Вітаю вас, це програма «Ваша свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Мільйонні статки на державній службі. Повідомлення засобів масової інформації про те, що лише за два місяці 2017 року восьмеро чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більше як на 23 мільйони гривень, викликало широкий суспільний резонанс та обурення. Їх порівнюють із зарплатами в державному секторі, пенсіями тощо. І в той час, як уряд, наприклад, відшукує додаткові кошти на оплату лікування важкохворих за кордоном, і саме Міністерство юстиції скаржиться на недофінансування і низькі зарплати в пенітенціарній системі, в державній виконавчій службі того ж Мін'юсту, виявляється, можна заробити понад 7 мільйонів гривень на місяць. Суму в міністерстві пояснюють, йдеться не про премії з держбюджету, а винагороду, як відсоток від виконання судових рішень. Чи є підстави для обурення, що слід робити в цій ситуації і загалом, де розумні межі мотивації держслужбовців? Спробуємо розібратися в цьому з учасниками вашої свободи. До студії ми запросили заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергія Шкляра. Добрий день, пане Шкляр.
Добрий
день. І насамперед хотілося б визначити, які правові підстави для таких великих виплат держслужбовцям.
Дякую за запитання. Правова підстава – це постанова Кабінету міністрів і наше профільне законодавство, яке встановлює стягнення виконавчого збору. Справа в тому, що стягуючи кошти на рахунок стягувача, державні виконавці завжди стягували 10% виконавчого збору. Це
завжди? Це давно вже практика існує?
Це завжди, так. Да. І ці 10% вони попадають до державного бюджету. Це плата за послуги, умовно кажучи, і так звана санкція для боржника. Так? Тобто з тих 10%, які стягуються додатково з боржника, вони попадають в держбюджет, 5 залишається в державному бюджеті і 5 повертається в наш фонд, який є в державній виконавчій службі. І з цього фонду кошти використовуються для матеріально-технічного забезпечення державної виконавчої служби, яка зараз в складі Мін'юста, в тому числі для виплати винагороди. Винагорода в свій час в різні часи теж виплачувалась. Єдине, що раніше вона була обмеженою, або виплачувалися у вигляді там певних якихось премій. Зараз, після того, як були прийняті наші профільні нові закони, які націлені на введення змішаної системи виконання рішень в Україні, які вже запрацювали, була і прийнята постанова Кабінету міністрів, яка врегулювала питання виплати винагороди як державним, так і приватним
виконавцям. І це було прийнято в 2016 році.
Так, і це було прийнято в 2016 році. І відповідно до цієї постанови приватні виконавці, які вже почали працювати, отримують 10% без обмежень. Державні виконавці отримують 2% плюс 0,5% отримує керівник кожного підрозділу виконавчої служби за умови виконання всім підрозділам певних критеріїв, які досить важкі. Ще раз кажу, це не є премія. Винагорода ця не виплачується раз на місяць, це так порахували, так, умовно кажучи. Виплачується вона взагалі лише в тому випадку, коли є фактично стягнуті кошти. Тобто, якщо, умовно кажучи, людина отримала...
Завдяки ЗМІ громадяни дізналися про 8 держслужбовців. Скільки таких загалом працює у виконавчій службі? І скільки вони впродовж року можуть зробити таких чи подібних стягнень? На які суми?
Працює нас по штату повністю не заповнений, є вакансія, по штату працює 5700 державних виконавців по Україні і десь біля ще 2000 це допоміжний персонал, тобто за штатною чисельністю у нас 8086, якщо я не помиляюсь.
Так, на загальні суми важко сказати, а от наскільки така мотивація фінансова, вона поліпшила статистику стягування?
Поліпшила, звичайно. От дивіться, в минулому році почала працювати винагорода з 5 жовтня. Лише за цей період ми стягнули 270 мільйонів гривень додатково, які не були заплановані. І зараз, в цьому році, ми вже стягнули 470 мільйонів. Це приблизно стільки, скільки було заплановано в минулому році. А до кінця року, я думаю, що ми стягнемо набагато більше, можливо, 800 мільйонів, а може і мільярд. І всі ці кошти йдуть в державний бюджет. Знову ж таки, вони не
всі кошти виявляються, а ще є винагорода. От ця винагорода, взагалі, це ноу-хау виконавчої служби. Здається, в історії було щось подібне з податковою службою, коли їм вдавалося стягнути заборгованість податкову.
Наскільки я пам'ятаю, така винагорода, такі фонди були в податковій, в митниці, такі фонди свого часу були в антимонопольному комітеті і якщо я не помиляюся, в інших органах. Тобто це не наше ноу-хау. Це не наше ноу-хау. І, в принципі, мотивація у відсотках – це нормальна практика, в тому числі для інших країн. Ми вивчали цю практику, тобто тут немає нічого такого. Тобто треба мотивувати людину. Уявіть собі, у нас є на виконанні в примусі, це в центральному апараті, у нас є мільярдні борги. Уявіть собі, якщо не мотивувати належним чином виконавця, а заробітна плата в нього, на жаль, невелика, тобто оклад державного виконавця, не старшого державного виконавця, а державного виконавця – 2000 гривень. Так? Тобто з усіма надбавками і преміями, там, і надбавками за вислугу таке інше, максимально керівник області може отримувати там 8 тисяч гривень.
Ну, так? Так, бачимо, 2 тисячі або 8 тисяч і мільйон, а то й 7 мільйонів. Але все таки от хотілося б з'ясувати, де межі розумної мотивації, і про це ще поговоримо із наступним учасником нашої програми. З нами на телефонному зв'язку Сергій Власенко, народний депутат з фракції «Батьківщина». Вітаю вас, пане Власенко.
Добрий день.
На вашу думку, от все-таки, можливо, це правильна схема, коли людина більше працює, приносить дохід у державний бюджет, то вона і більше заробляє?
Ви знаєте, але це ж схема не про це. Схема, яку ви зараз обговорюєте, вона про інше. Вона про те, що державний службовець, виконуючи свій державний обов'язок, говорить: «Дайте мені долю». Тобто я тут бачу, знаєте, я прочитав нещодавно статтю пані Юлії Мостової, коли вона сказала, що президент Порошенко народився під знаком жадної віси. От я бачу ці жадні віси всюду. Ви про справедливо згадали, що така ситуація була в податковій, коли вони отримували 20% від того, що вони донараховували. Вони приходили до людей, малювали зі стелі штрафи, після цього казали, підморгуючи, казали, ну добре, заплатіть нам половину, і з цього отримували 20%. Це абсурдна ситуація. З другого боку, абсурдною ситуацією є те, про що сказав ваш гість у студії, що не може бути заробітна плата 2-3 тисячі гривень. Але треба, знову-таки, треба для всіх зробити нормальну заробітну плату. І тоді люди повинні розуміти, наскільки я розумію, у вас в студії заступник міністра пан Сергій Шкляр.
Так, так, так.
Пане Сергію, добрий день. Просто ми давно знайомі.
Добрий,
я знав пана Сергія як дуже фахового і гарного комерційного юриста. Але комерційний юрист і державник – це трошки інші речі. Я розумію, якщо в приватній фірмі виплачуються якісь відсотки тим юристам, які займалися роботою, то це справа бізнесу. Але є державні функції, які держава повинна виконувати і забезпечувати. І за це люди отримують заробітну плату. Як каже пан Сергій, як стимулювати людей? Ну не хочуть вони працювати за 8 тисяч гривень, хай звільняються, йдуть з роботи і звільняють ці місця. Але я щось не бачу такої, знаєте, лавіни звільнень з виконавчої служби.
Пане Власенко, дякуємо вам. Можливо, пан Шкляр все-таки відповість на ваше запитання.
Да, Сергію, тисяча вакантних місць державних виконавців по системі була не так давно. Після того, лише як ми ввели винагороду, вони почали займатися. До цього людина з вищою освітою за 8 навіть тисяч гривень, а це максимально, не хотіла працювати в районі і таке інше, таке інше.
Тобто по-друге, люди не виконували навіть свої посадові обов'язки?
При тому, що візьміть до уваги, що середня завантаженість державного виконавця 150-160 виконавчих проваджень на місяць. На місяць. А уявіть собі, що вони працюють іноді там в якихось гірничих районах, таке інше, в них може бути ділянка виконавча 60 кілометрів і таке інше. Тобто знайти було дійсно дуже важко таких людей. Крім того, це ж знижує введення цієї винагороди. По-перше, це і західна практика, і нормально там отримують, я знову ж таки кажу, цю винагороду виконавці, і це нормально сприймається і суспільством, і бюджетом, і таке інше. Це ж зменшує в тому числі ризик корупції, тому що, ще раз, давайте повернемося до прикладу. Раніше як працювали боржники, так, які недобросовісні боржники, які не хотіли сплачувати свій борг. Так? Ми виконуємо рішення суду. Приклад з податковою, він не дуже вдалий, як на мене, який навів Сергій. Чому? Тому що дійсно податковці могли щось там домальовувати, умовно кажучи, а ми нічого не домальовуємо. К нам прийшли з рішенням суду, воно пройшло всі інстанції, 4 на сьогоднішній день, умовно кажучи, є виконавчий лист, і ми до цієї суми додаємо лише 10% виконавчого збору.
А так? Чому тоді слідчий, який довів цю справу, чи суддя не отримує також відсоток?
Ну, напевно, можна і про це говорити. Але уявіть собі знову ж таки ситуацію, що до вас приходять з виконавчим листом, який там на мільярд гривень, да, як це було раніше, боржник, який не хотів сплачувати, він просто в корупційний спосіб намагався зацікавити державного виконавця, щоб той не знаходив його активи або не списував кошти, таке інше. Зараз є мотивація виконавця, він це зробить, він стягнув кошти на користь стягувача. Уявіть собі, що це іноземний інвестор, а ми кличемо іноземний інвесторів. Уявіть собі, що це мати, яка не отримує аліментів. А зараз є мотивація.
Ну, тут виконавець... тут зачіпає питання, чи є мотивація розглядати такі справи, як аліменти, чи все ж таки
числі,
великі і мільйонні, тому що відсоток буде значно більший. Але менше з тим, до нашої розмови долучається ще один учасник, народний депутат позафракційний Михайло Головко. Пане Головко, вітаємо вас. Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, де межа тієї винагороди чиновнику, яка би стимулювала його до роботи, гарантувала убезпечення від корупції і водночас якось співвідносилася з економічним станом держави. Ваша думка з цього приводу, як цього досягти?
Доброго дня. Я хочу сказати, що насправді, не знаю, тут якісь ми перейшли межу абсурду, тому що виходить на якийсь легалізований державний рекет зі сторони, що стимулюємо державних чиновників видувати там кошти, тобто так, і в нас вже був створені і колекторські фірми, тепер це вже виконавчим службі дали такі повноваження, типу від відсотку отримувати премію, тобто замість того, щоб хорошим працівникам, які якісно виконують свою роботу, тобто держава мала сплачувати премії, якісь добавки там і так далі, інші з винагороди, то вони банально поставили на відсоток. Ну, як це має виглядати? Що вони мають спортзал ходити, там, гроші бити, тренуватися перед тим, щоб потім грізним виглядом змушувати там боржників сплачувати ці борги. Це, ну, виглядає якось дико. Тому, я не знаю, таке рішення не підтримую. На мою думку, у нас проблема зовсім в іншому. Курсі стоїть, на жаль, що зробили так само закон, ухвалили Верховна Рада про практично приватну виконавчу службу, яка приватним шляхом будуть створювати ті компанії, які будуть займатися вибуванням тих всіх боргів. Тобто, в принципі, ми йдемо таку успішну до знищення взагалі функції держави.
Пане Головко, ви як народний депутат маєте намір ініціювати якісь законодавчі зміни і до нормативних актів? Це ж в ваших руках.
Ну, дивіться, є нормативні акти, це не в руках народних депутатів, народні депутати ухвалюють лише закони. Якщо чесно, цей закон про приватну виконавчу службу ми не підтримали, не голосували, вважаючи, що є абсурдом. Те, що сьогодні на рівні Міністерства юстиції впроваджуються такі нормативи, які там акти дозволяють премії за вибивання коштів, на мою думку, це є неправильно. От, кажу, ну, ми сформували державу рекетера, от десь такий вигляд формується, тобто, а взагалі це... кажу, стимулюється все більше і більше переходити повноваження давати правдіву, і ми просто розриваємо країну як далі, як державу, як таку, тому що
ми почули вашу думку. Дякуємо, пане Михайло Головко. У нас у студії, нагадаю, заступник міністра юстиції Сергій Шкляр. Що ви можете до цього додати?
Я можу відкоментувати. По-перше, міністр звернувся вже з ініціативою внесення змін до цієї постанови, де винагорода державного виконавця буде обмежена, якщо буде прийняті ці зміни, буде обмежена 2%, але не більше 200 прожиткових мінімумів. Це по-перше.
Це
по-друге,
на даний час понад 300 тисяч гривень.
Да.
По-друге, менше, ніж
да, це приблизно буде дорівнювати, скажімо, зарплаті судді Верховного суду з усіма надбавками нового Верховного суду, що, в принципі, є логічним. По-друге, прикро, насправді, що депутати не читають закони. Ніякої приватної виконавчої служби, такого закону, в принципі, немає.
Ну, приватні виконавці.
Да, є приватні виконавці, але нема служби, вони не мають права, це запобіжник, об'єднуватись в компанії, як сказав народний депутат. Вони несуть персональну відповідальність, дисциплінарну до позбавлення права на здійснення такої діяльності, кримінальну. Вони страхують свою відповідальність, вони несуть повну майнову відповідальність перед громадянами. І ця практика, насправді, існує в 60 країнах світу, в більшості країн Європи, да? І, наприклад, є такі країни, як країни Бенілюксу, вони взагалі не знали ніколи державної виконавчої служби. Досвід цих країн ми вивчали, і не лише цих, їздили на до речі...
І це не заважало успішному виконанню судових рішень?
Це просто там просто чудово працює.
Здійснює судові реформи.
Да, ми запрошували, крім того, коли ми писали ці законопроекти, я нагадую, що хоча там ініціатором був Мін'юст, це був в тому числі маяк Міжнародного валютного фонду, вони нам пропонували прийняти таку систему, тому що вона працює вдало в багатьох країнах світу. Наприклад, вся Прибалтика, вона вся приватна. Так? Ну і багато інших країн. Крім того, коли ми писали, ми проводили ці закони через Раду по судовій реформі. І нагадую, що їх в тому числі вносив президент, як невідкладні, як першочергові, тому що ми завершальна стадія судового процесу, тобто над цими законами працювало багато фахівців. І тому прийняття цих законів – це просто логічне завершення, тому що ми зараз робимо, створюємо новий Верховний суд, як член Ради по судовій реформі.
Це, да? Це в комплексі судової реформи. А от запитання по виконавчій службі. Скажімо, якщо потім в Європейському суді доведуть неправоту рішення суду, державу зобов'яжуть повернути стягнуті гроші, такі премії теж будуть повертатися особисто державними виконавцями чи приватними?
Ну, буде поворот виконання, якщо такі ситуації будуть. Да, але я не думаю, що будуть вони повертатися особисто виконавцями, а якщо це буде Європейський суд, то він рішення виносить відносно держави.
І з нами на зв'язку ще один учасник програми «Ваша свобода», виконавчий директор Transparency International України Ярослав Юрчишин. Вітаю вас, пане Ярославе.
Доброго дня.
На вашу думку, чи можливе здійснення радикальних реформ в Україні без високих зарплат і фінансової мотивації конкретних виконавців?
Перше, без фінансової мотивації однозначно ні. Друге, стосовно високих зарплат, високість – це дуже, скажімо, відносне поняття. Тобто, якщо...
Ну, в даному разі ми говоримо про ті винагороди, які перевищують мільйон гривень на місяць.
Дивіться, давайте тоді знов ще коректніше. Чи прописано, що вони перевищують мільйон, чи вони встановлені у відсотках від повернених коштів?
Так, вони встановлені у відсотках, але чи повинна бути якась крайня межа? Встановлено вищу межу, наприклад, пенсійного забезпечення? Чому... В цій ситуації про вищу межу тільки зараз зайшла мова.
Давайте змалюємо ситуацію. Умовно кажучи, в нас певний олігарх, заходячи в фіктивну процедуру банкрутства, виводить фактично з обігу величезний об'єм коштів. При тому, що виводить з державного бюджету там через невиконання певних умов. Український суд приймає рішення, що олігарх має повернути ці кошти. Але зважаючи на те, що, в принципі, ніхто їх не зацікавлений повертати, ці кошти умовно висять в бюджеті. Їх викрили, вони нібито повернуті, суд рішення прийняв, їх ніхто не повертає. Освіта, пенсія, державна служба не отримує фінансування цієї суми, яка виведена з бюджету. А вона йде на рахунки на мільярд. Тепер питання, чи нам дешевше заплатити відсоток, хай високий, службі, яка поверне ці кошти, тобто приведе рішення суду в дію, чи і буде мати нормальну фінансову мотивацію, чи відмовитися від цих коштів, розуміючи, що відсоток буде достатньо високий. Як на мене, ми як держава зацікавлені в першому.
Але щоб не викликати такого суспільного обурення, чи можливо знайти якусь золоту середину?
Дуже багато речей, які правильні, викликають суспільне обурення. Наприклад, адекватні зарплати державних чиновників. Так, треба їх скоротити, але при цьому вони мають отримувати зарплату дещо вище середньої, щоб на державну службу йшли не лише ті люди, які розуміють державну службу як вид бізнесу, а щоб це було забезпечення нормальне життя людям, які інвестують частину свого часу і насправді своїх вмінь відстоювання спільного інтересу. Ми максимально зацікавлені, щоб ці люди не дивились наліво, щоб вони могли жити за ті кошти, за які ми їх фінансуємо.
І тому чи це запобігає корупційним зловживанням?
Це однозначно не вирішить корупційні зловживання саме по собі, тому що для того, щоб запобігти корупції, потрібно...
Зрозуміло, але це може бути одним із важелів. Дякую вам. На зв'язку з нами був Ярослав Юрчишин, Transparency International. Дякую іншим учасникам нашої сьогоднішньої програми, Сергію Шкліру, заступнику міністра юстиції з питань виконавчої служби, а також народним депутатам Сергію Власенку і Михайлу Головку. Провів програму Юрій Матвійчук. Дякую за увагу усім глядачам і слухачам. На все добре.